Velkommen tilbage til anden halvleg af Fodbold FM. Dagens panel består i dag af Dan Josen, Kim Vilfort og Mark Strudal. Hvis imod al forventning misser den første del af programmet. Her i anden time af Fodbold FM skal vi snakke om Champions League-finalen og Danmarks kommende landskampe. Og så skal vi selvfølgelig quizze og svare på lytterspørgsmål. Mit navn er Sebastian Peebles, og min producer hedder Kasper Damgaard Christensen. Velkommen til. Lørdag blev kulminationen på endnu en fantastisk Champions League-sæson med det ene vilde resultat efter det andet, hvor giganterne fra Real Madrid og Liverpool stod over for hinanden på Stade de France. Det skulle blive Salahs og Liverpools søde hævn fra 2018, hvor Real Madrid vandt 3-1, men Los Blancos viste endnu en gang, hvorfor de har vundet Champions League allerflest gange af alle, og lørdag aften kunne de løfte pokalen for 14. gang i klubbens historie. I sidste uge havde vi tre gæster inde i programmet, som alle var 110% sikre på, at Liverpool ville vinde kampen. Der sagde godt nok Real Madrid, så er jeg ikke for. Men hvordan så I på favoritværdigheden inden kampen? Så I også Liverpool som favoritterne?
Ja, jeg så dem som let favorit ud fra selve sæsonen, hvor jeg synes, at rent spillemæssigt, der synes jeg, at Liverpool havde været mest overbevisende over en hel sæson rent spillemæssigt. Jeg synes også, i selve Champions League-sammenhæng, synes jeg, at der har været kampe, det tror jeg, vi alle sammen godt kan være enige om, at hvor man tænker, hvordan delen kom Real Madrid videre fra den her kamp. Tre kampe, hvor de faktisk er underlægende i måske 70-80% af tiden og spillet ud, i hvert fald ikke i boldbesiddelse, forsvarer sig, og alligevel ender de som vinder. Og så kan vi vende om og sige, at det er jo fantastisk, man kan det som hold og har den erfaring, og det er jo noget, som du også var inde på, Sebastian, med, at når man netop har været i den her turnering så mange gange, og vi er også inde på her, og man spiller europæisk altid på topniveau, jamen så ligger der også automatisk nogle automatismer med, ved, at man skal gøre det i forskellige situationer, og der er de altså bare uhyggeligt dygtige, og så har de jo nogle spillere, som er på så højt niveau igen, ud over både erfaringsmæssigt, men så er det altså også kvalitet på alt, hvad de foretager sig, og erfaring, og også med alderen. Ikke? Men jeg må sige, rent spillemæssigt, der havde jeg troet, at Liverpool ville vinde kampen, på grund af, at jeg synes, at de har været bedst spillende, både i Champions League-sammenhæng, men også i Premier League. I forhold til Real Madrid. Jeg kan godt vende om at sige, at det er første gang, jeg synes, at det er en Champions League-vinder, der har spillet så mange dårlige kampe, halvdårlige kampe, og så alligevel ender med at vinde Champions League. Det synes jeg er lidt vildt, faktisk. Og det er lidt frækt at sige det, fordi jeg ved jo også, at de har præsteret nogle ting, som også er helt unikke. Men jeg synes bare, rent spillemæssigt har det ikke været det, som vi er vant til, og heller ikke for Real Madrid. Men også i forhold til de modstandere, de har haft, så har modstanderne faktisk i største del af kampene været bedst.
Men kan man sige det her? Kan man overhovedet tale om, at de har været dårlige? Altså, de har jo fandme slået Chelsea, der vandt Champions League sidste år. De har jo slået Manchester City, som går for at være det aller bedste hold i verden lige nu. Der også vandt Premier League over Liverpool. Og, altså, kan man så snakke om, at de har været dårlige?
Det kommer an på, hvordan man vurderer. Nogle gange kan vi jo godt lide at snakke om, hvor fantastisk de spiller og flot og alt muligt. Altså, det man kan sige, det er, at de har egentlig ikke spillet specielt godt, men de har været rigtig dygtige til at vinde. Og det er jo i sidste ende trods alt det handler om. Det er der, den ligger. Det har de har spillet med finalen 4 mod 4 modstandere, hvor vi synes, de andre skulle have vundet, hvis vi så det hele igennem. Og alligevel har de vundet. Ikke? Men på det niveau, der jeg synes også, Liverpool var lettere favorit på baggrund af, at vi synes, de har spillet pænere og bedre. Det er jo derfor, vi gør dem til favoritter. Men når det er holdt på det niveau, så er der så mange andre ting. Og de har alle sammen nogle individuelt dygtige spillere. Så hvis det er dem, der har den gode dag, og de andre, der ikke har den helt gode dag, fordi de ikke scorer, så er det jo, den falder den vej.
Ja, så er der ikke mere. Altså, så tæt er det ikke. Og vi nævnte også lidt tidligere, hvis man ser på den her kamp, så kan man sige, at Liverpool har deres chancer, altså, og skaber jo igen også flere store chancer, 100% chancer, end Real Madrid gør. Lidt symptomatisk det mål, Real Madrid får, er, tror jeg, i hvert fald ud fra mit perspektiv, en afslutning, som der ender så hos Vinicius, der sparker den ind. Ikke? Symptomatisk nok, på den måde får de mål. Ikke? Og igen også en Courtois, som hiver i hvert fald 4 verdensklasseredninger op, i hvert fald, hvor man siger, at det vil normalt give 2 mål, når man skaber 4 så store chancer på det her niveau. Det vil ikke gøre det i Superliga, men på det her niveau med de her spillere, der skaber det der normalt 2 mål. Det gjorde det bare ikke i den her finale. Der var han ud over det sædvanlige. Altså, jeg sad tidligere og kiggede på de bedste målmænd, der har været, synes jeg, denne sæson, og der både Alisson og Ederson, både for City og Liverpool, har jo været fantastiske, synes jeg. Men Courtois, han overgik dem bare, det gjorde han ved den her finale. Altså, det var unikt, det han leverede i den her finale. Han vandt finalen, det bliver jeg nødt til at sige.
Men han viser vel også lidt mere som den her anden type målmand, end Ederson og Alisson er, med den her mere måske klassiske shotstopper-målmand, og måske ikke en, som deltager så aktivt i spillet, som de jo er mere kendt for at gøre. Eller hvordan anskuer I det?
Det kan du godt have ret i, men jeg synes også, at Courtois er også en moderne målmand, der også kan spille med fødderne. Altså, det skal han jo være på et hold som Real Madrid, som jo også i mange af deres kampe er jo kontrollerende på bolden. Der skal de også have en keeper, der er dygtig med fødderne, og det er han jo også. Og så kan man diskutere, er han på samme niveau som Ederson og Alisson. Det er en diskussion, men så har han nogle andre kompetencer. Det så vi i hvert fald også i den her kamp. Og så også det her med at komme ud i feltet, det synes jeg, han er. Jeg ved godt, han har en højde, der er også er helt speciel. Og selvfølgelig giver ham en kompetence i luftrummet, men hold op, hvor var han også dominerende der og stærk der i den her kamp, som jo også er rigtig, rigtig vigtig for et helt forsvar, et helt hold, ikke?
Det er rigtig vigtigt, fordi så slipper man for nogle af de tilfældigheder, som vi snakker om, der kan komme på hjørnes bare indkast. Så der kommer færre af de der kan falde, hvor det er svært at forudse, hvad der egentlig sker. Dem kommer der færre af, når du har en målmand, der kan komme så langt ud.
Noget, som jeg i hvert fald har tænkt meget over, som Mark også nævnte lidt, og jeg også nævnte lidt det her i mit oplæg til det her, det er jo det her med, at Real Madrid nu, selvom Liverpool jo har været i to tidligere Champions League-finaler før, og den her med stort set det samme hold nærmest, så har Real Madrid jo været i dobbelt så mange med stort set det samme hold. Hvad betyder den her erfaring? Jeg ved godt, den betyder meget, men kan I komme konkret? Altså, hvordan er det, den betyder noget?
Jamen det er jo bare, at du har stået i situationen så mange gange før, du har prøvet at træne på banen dagen før, du har prøvet at sove på et hotel, inden du skal spille en stor kamp, du har været igennem situationen så mange gange før, du har været under pres. Jeg vil skyde på, at hvis et hold, som ikke har været i Champions League-finalen før, og spillet mod Liverpool, der havde skabt så mange chancer og så meget pres på, så var et hold blevet fuldstændig bange for at spille, og så havde det bare blevet endnu værre. Men når du har en akse af så mange spillere, som har prøvet det før, så har du bare en helt anden ro, at du ved godt, jamen vi har de styrker, vi har, vi ved godt, hvor vi skal spille bolden hen. Og så har du bare de tre inde i midten, i Modric og Kroos og Casemiro, som er jo unikke i deres positioner, og virkelig kan drive bolden til sig og skabe noget ro og spille ud af pres på de rigtige tidspunkter. Man så egentlig også i anden halvleg, at Real Madrid kom bedre med, fordi at de var gode til at finde de rum og spille ud af pres. Og det tror jeg bare er super vigtigt, når du spiller en finale. Og lige dem har jo spillet 6 eller 7 finaler.
Altså, jeg tror ikke, det betyder noget i forhold til Liverpool, fordi de har jo spillere, der er samme kaliber, og så om det så er VM, eller det er EM, eller Afrika Cup, eller hvad det er. Så de har jo prøvet noget alle sammen, stort set. Men det gør jo, at Real Madrid har den robusthed, at de kan stå op mod et hold, der har det samme. Så jeg tror, det er i den sammenhæng, og så, som Danny siger, så i løbet af anden halvleg, hvor de ligesom kommer lidt mere ind i kampen, jamen så tror de jo bare på, at når så ordner vi den, ligesom vi gjorde med City eller med et eller andet, så har de den bund og selvtillid til det, og det er jo derfor, de vinder de kampe der også, fordi de kan det. Nu har jeg ikke set så mange kampe i den spanske række, men jeg har heller ikke indtryk af, at de har spillet sprudlende, men de vandt jo rimelig sikkert turneringen dernede mod andre dygtige hold, ikke?
Men det er også det, der ikke gør det til en tilfældighed med sådan et hold, med sådan en styrke og sådan en bredde. Det er også det der med, at det der hold ved jo godt, både erfaringsmæssigt, fordi de har prøvet det i kampene inden til den her finale, hvor det lykkes for dem, at de ved, at de kan score ud af ingenting. Og de kan score mål inden for et par minutter, kan de sagtens score 2-3 mål. Altså det ligger der i dem, den tro er der bare. Og det er jo også kampafgørende. Altså det så vi jo også, må jeg sige, det er ikke altså 2 mål i overtid og sådan nogle ting. Og så kan man diskutere, hvor heldigt det er, og alt muligt, den bliver rettet af og går videre til den anden. Altså alt det der. Men de er der bare, spillerne, og de kommer frem til chancerne, og de ved, at de kan score mål ud af ingenting, og de kan sagtens score 2-3 mål inden for 2 minutter, for eksempel. Altså, det ved de ligger i deres hold, og det gør selvfølgelig også, at sådan et hold er svært at dræbe og bringe i ulige vægt. Altså, de er der hele tiden i balance med sig selv. De har prøvet det her for så mange gange og er fuldstændig rolige i de der situationer.
Hvad så med Liverpool? Altså, jeg ved godt, at de var nok dem, der var faktisk farlige, selvom Real Madrid de får scoret, og Liverpool ikke gør. Men hvis du kigger på, hvor mange chancer Liverpool normalt skaber, også når de spiller mod de her store hold, altså, hvorfor var de så dårlige til at komme til chancer? Det var ikke, fordi de havde nogle 100% chancer rigtigt i den her kamp.
Ja, det er jeg så ikke enig i. Jeg synes, vi har nogle 100% chance. Det må jeg sige, som Courtois, han tager på fornemmeste vis. Jeg synes, der var nogle rigtig store chancer, som han blokerer med fødderne både det ene og det andet sted. Men det er også ligegyldigt. Det er jo en definition, så ja, hvad en 100% chance det er. Men vi kan i hvert fald godt sige, at vi nok er vant til at se Liverpool skabe endnu flere chancer. Det er jo også et udslag måske af kampens udfald, at vi måske også har et Liverpool-hold, som også var... Kan man diskutere, om de var medtaget lidt af en rigtig, rigtig lang sæson? Altså, hvis man er med i 4 turneringer og er med i 4 finaler, så ved man godt, at man har spillet rigtig, rigtig mange kampe. Og vi ved også godt her omkring bordet, at selvfølgelig har de også en trup til at mestre det. Der er en stor bredde og sådan nogle ting, men det slider stadigvæk. Så langt, 4 finaler og vinder 2 af dem, det er en fænomenal sæson, de har præsteret. Simpelthen, altså helt unik. Og så kan man sige, ja, hvis de selv kunne bestemme, så er de nok helst vundet mesterskabet og Champions League frem for de 2 pokaltitler derhjemme. Men det ændrer ikke på med fodboldøjen, at det er en fantastisk sæson. Men jeg tror på også, at ud fra det, jeg synes, jeg så, der var måske ikke helt den samme intensitet. Og så kan vi igen snale kampens betydning, og at 2 en modstander på meget, meget højt niveau gør det også svært selvfølgelig. Men for mig var der også noget igen... Jeg synes ikke, der var den samme intensitet i Liverpools spil i selve kampen, end man har set i de fleste af deres kampe i løbet af sæsonen. Og det tror jeg også har betydning. Og det kan man så diskutere, hvorfor. Er det finalens betydning, eller er det slidtage over en lang sæson hos nogle af spillerne? Ikke?
Jeg tror også, man må anerkende, at Real Madrid har også en god defensiv.
Ja,
altså,
ja, enig.
Altså, som selvfølgelig også... Altså, det er også verdensklassespillere, de har et defensiv, så selvfølgelig skal de... Og hvis de så lige får låst det rigtige ned, og man ikke får det første mål, fordi når man fører med 1-0, så får man ofte flere chancer, fordi så modstander altså... nødt til at komme frem. Hvis jeg husker rigtigt, så væltede de sig heller ikke rundt i chancer mod Villarreal, som jo også er et spansk hold på lidt lavere niveau. Så selvfølgelig kommer der nogle kampe, hvor man ikke lige får åbnet. Og nu var det jo ikke den bedste finale, han havde ude på venstrekanten, portugiseren der, som jo var en af dem, der... Han var jo med, fordi han skulle... Altså
Luis Díaz, eller hvad?
Luis Díaz, ja.
Colombia.
Ja, Colombia, undskyld, ja.
Colombia.
Men han skulle have været en nøgle måske til at åbne op i forhold til, at der kunne det der defensiv, der nu kom. Men han kom jo ikke voldsomt meget igennem derovre. Det gjorde han jo faktisk ikke.
Og man offrede jo Firmino for at starte ind med Luis Díaz, og i hvert fald ud fra, at det nok var ham, man offrede. Han var i hvert fald fast starter, før han kom til. Var det den rigtige prioritering? Fordi sådan som jeg anskudt kampen, og som jeg også talte med Daniel og Kim om, inden vi gik ind her i studiet, at det så var som om, der manglede et bindeled for Liverpool der mellem angreb og midtbane. Altså som om, der manglede en ind i det rum, hvor Firmino normalt plejer at ligge og falde ned som falsk nier. Var det en forkert prioritering at Klopp at starte med Díaz?
Jamen, nej, det synes jeg ikke. Det jeg sådan tror, at Real Madrid gjorde som modsvar, det var at sætte Valverde ind på højre kanten, der ligesom kunne hjælpe Cavaral i forhold til det, fordi at Luis har jo været...
Eminent
i den her sæson. Jeg har været sindssygt god, ja. og på mange måder et nyt uskrevet blad for mig i Liverpool. Og han har jo været exceptionel, så selvfølgelig skulle han også spille finalen. Men jeg tror, at det taktiske fra Ancelotti var jo at have Valverde, som kunne hjælpe ham. Og det tror jeg egentlig var en god løsning.
Ja, det var meget sjovt, fordi det var det samme, at Liverpool gjorde lidt med Konaté, som gik ud og hjalp Alexander Arnold hver gang, når Vinicius kom, så var han faktisk ude at tage ham med sin fysik og sin hurtighed, og så enten tog han ham alene, og så supplerede han. Ja. Og det var det samme, vi så med Valverde, så det var et klart taktisk træk på begge fronter, på begge sider.
Men er det ikke bare som om, at Luis Díaz, han minder mere om Mané og Salah, end Firmino gør? Så du kommer til at have 3 spillere, som måske minder ret meget om hinanden op foran, i stedet for at have den her falske nier, som Firmino jo er, som er bedre til måske at løbe ned i banen og modtage bolden, og så spille Salah eller Mané, som så kan løbe fri eller løbe i dybden.
Ja, hvis der var plads til at løbe fri. Ikke? Fordi nu, hvis vi skal være bagkloge, jeg synes også, at startopstillingen var helt fin, specielt på baggrund af det, han har vist. Så kunne det godt være Jota, som jo har en eller anden evne til at score mål, kunne have været en rigtig med den første halve time, de har, hvor de egentlig har rigtig mange aktiviteter ind omkring feltet. Hvor så synes jeg måske, at man kunne bringe ham i spil, fordi han virker som en, der scorer ud af nogle ingenting, hvor de andre, det er sådan lidt mere, ikke forudsigeligt, men det er mere i forhold til, hvordan der bliver spillet. Der er det som om, han dukker op en gang imellem, hvor han bare dukker op, og så scorer han, ikke?
Men man kan drage måske lidt paralleller til for eksempel FC Midtjylland, som også spiller uden en nier faktisk, med 3 foran, og det gør Liverpool jo egentlig også, så man mangler jo egentlig den der nier, som Real Madrid har i Benzema, som bare ligger derinde, eller det gør han så ikke mere, fordi han er lidt over det hele, men de havde egentlig bare 3 af de samme typer, så man kunne måske godt have spillet med Firmino fremme. Men jeg havde stadig ikke lavet det om som træner, hvis jeg var Klopp.
Hvad tror I? Der er der jo ikke nogen af os, der ved. Men hvad tror I, der foregik med Thiago inden kampen? Som jo startede ind. Startede ikke ind alligevel. Og så, da der lige var gået 30 minutter, så var han sgu klar alligevel.
Der tror jeg, du skal være bedste kammerater med at finde ud af, hvem. Yeah. Hvad der skete med ham.
Men hvad kan vi gisne om? Tror I, det var noget taktisk spil? Eller hvad tror I, der lå noget bag? Eller var han bare ikke klar, så var han klar igen? Eller hvordan?
Ja, så skal vi jo vide, hvem det er, der siger, han ikke har været klar. Er det medierne, eller er det Klopp, der har sagt det?
Modtaget.
Jamen, men
hvordan kan det påvirke et hold? Lad os nu sige, at han var skadet. Eller det var meningen, skulle starte ind, og så trækker han måske en lille ting i baglåret, du ved. Og så, hvad gør det ved et hold, når man regner med, at man skal spille med Thiago, men så lige pludselig Keita, der skal spille i stedet for?
Altså, det behøver sikkert betyde noget, men det er klart, at lige i hans tilfælde, der ved vi godt, hvilken betydning han har for Liverpool med den boldfasthed, den sikkerhed, han har. Og ligger og fordeler spillet og bygger det op med til at sætte deres offensiv ind, deres fase 3 og de her ting. Der ved vi, hvilken betydning han har både fase 2 og 3. Men han defensivt ligger han jo også bare og lukker nogle rum. Det er ikke alt, der siger det, men han er jo voldsomt bevægelig og ligger rum, lukker rum og beskytter sin bagkæde. Rigtig dygtig til at hjælpe dem og afhjælpe dem med det pres. Og man kan sige, i forhold til, hvis han ikke har spillet med den type, men så skulle have haft inden, det havde i hvert fald ikke ramt den type man til sig. Det havde jo betydet noget for deres spil, både offensivt som det vil sige, at man har fået en helt anden type ind. Og det er jo det, vi så sidder og kun kan gisne om her. Var det noget, som Klopp havde i sinde sat for at drille Ancelotti lidt og sige, hvad gør vi her? Laver vi en anderledes opstilling, hvis han er med eller ikke med? Det er jo tvivlsomt, men eller er det medierne, der ikke var informeret ordentligt, eller hvad det var? Altså det kan vi kun gisne om. Men det er i hvert fald ikke en tvivl om, at han har stor betydning for Liverpools spil, Thiago, og for mig en fantastisk spiller for dem, og har også været fantastisk Premier.
Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig, at Klopp vil lave sådan en. Det virker ikke som en manager, som vil sige, at ham det, han er slet ikke klar, og så spiller han alligevel. Så der har sikkert været et eller andet, måske han har været tvivlsom dagen før, og så sagt, okay, du spiller ikke, så han vågnet op dagen efter. Det har vi alle sammen som fodboldspiller vågnet op dagen efter sammen, og det er faktisk fint. Og så kan det være, at han så er sat på holdkortet alligevel.
Jeg mener bare Alex Ferguson, der er en 3-4 gange til Champions League kamp, har meldt Rooney skadet, og så har han bare stået der alligevel, når kampen den gik i gang. Men det kan jo bare være, at det...
Jamen, der er nok også nogen, der bruger det mere end andre, det tror jeg. Det tror jeg.
Hvis vi skal prøve at beskrive den måde, som Real ligesom spillede på i den her kamp, hvordan vil du så prøve at forklare det? For jeg synes jo, det var meget klart, hvad Liverpool ligesom gerne ville, men jeg havde lidt svært ved sådan, ligesom at sætte helt præcis en finger på, hvad Real Madrids gameplan var.
Men jeg tolkede lidt, at de, den første halve time, der kom de under et pres, så de havde måske en lille smule mere travlt med at forsvare, end egentlig at få spillet deres egen spil. Det havde de ikke lige helt overskud til i den første 25-30 minutter. Det er jo noget, der ofte foregår, når Liverpool lykkes med, ikke med at score, men med resten, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror, det var det. Så fik de et sag ind i det, og så fik de jo vist, hvad det er, de så kan indimellem.
Ja, og altså, så kan man også gerne sige, at om de stiller sig lidt ned også for at dræbe lidt kampen, altså trække noget af det tempo ud, som de ved, at Liverpool kommer med. De er lidt mere kompakte, det er også lidt af det, Kim siger, men ikke komme til at ud og løbe alt for langt, men stå mere kompakt i deres kæder, i deres formation, og så lade Liverpool arbejde og løbe, og så forsvare i den største del af den tid, og så stille og roligt æde sig ind i kampen, tempoet løsner sig lidt og sådan nogle ting, og så komme lidt mere ind i kampen.
Hvem så I som kampens nøglespiller?
For
Real Madrid? Det var jo Courtois.
Ja, det er slet ikke tvivl om.
Uden tvivl.
Ja, 100%.
Hvad med for Liverpool?
Ja, altså... Jeg synes, der er flere. Salah, kan man sige, fordi han kommer frem til sin mulighed, og... Ja, kan man sige, normalt scorer han i hvert fald en gang på de der muligheder, ikke? Han har også været lidt nede i en periode, hvor han også har været lidt ude og faldet lidt her på slut af sæsonen, hvilket er helt naturligt. Når jo at komme ind i den sidste kamp mod Villa og få også scoret det, og ender jo med en del topscorerværdigheder med Song fra Tottenham. Men har jo været også lidt nedadgående. Jeg synes, han spiller en fin kamp, men man kommer frem til de muligheder, der normalt i hvert fald udløser et mål for ham, som vi har set i løbet af sæsonen, ikke? Med den farlighed, der har været i Premier League. Så han er jo i hvert fald en vigtig spiller, synes jeg, for resultatet samlet set. Et hold er jo et hold, altså alle er jo vigtige for relationer og de her ting. Jeg synes også, at der var et stort issue, når vi kigger den anden vej, som jeg lidt evne på, med det her med, Vinicius på den der venstre kant, det er i forhold til Alexander Arnold, som vi ved er meget offensiv og har måske sin styrker rent offensiv, men blev måske også bundet lidt mere end Vinicius, fordi han ved, at ham der bliver simpelthen nødt til at holde øje med og passe på grund af den hurtighed, han har, og den drible egenskaber, han har. Og vi så også i kampens hede, at Konaté var ude at faktisk hjælpe ham, hvis han ikke direkte overtog ham. Når vi kom op på den sidste tredjedel af banen, så var der ham, der gik ud og løste den opgave på ham, ikke? Hvor Alexander Arnold lagde sig enten en bagved, eller var med i dobbeltpres. Så der har jo også været en taktisk dimension der. Der kan man sige i hvert fald, at måske var han lidt mere bundet, Alexander Arnold, i kampen her, på grund af, at han havde sådan en spiller at stå overfor.
Jeg synes, at midterforsvaret, skråstreg Van Dijk, havde vel en central i det rolle, fordi Benzema har haft den sæson, han har haft. De havde to afslutninger, og jeg tror ikke, han havde den anden. Så det vil sige, at han spiller en kamp uden en eneste afslutning, og han er jo blevet rost meget. Så selvfølgelig er det forsvaret, men Van Dijk som styrmand har nok haft har en stor andel af det. Så ham så det jo faktisk slet ikke offensivt i den kamp jo.
Var I skuffet over...
Nej.
Okay. Var I skuffet over Liverpools... Er de ikke kommet til mere? Er de ikke blevet til mere for dem i den her finale?
Altså, jeg synes, selve finalen var spillemæssigt skuffende. Og det ved vi jo mange gange kan ende med det, når vi ved, der står så meget på spil, og hvor stor en kamp det er i verden, at det bliver rigtig, rigtig taktisk. Og hvis der ikke kommer et mål tidligt i sådan en kamp, så bliver det en låst kamp, som det skrider hen. Henad, og så spændingsmomentet er, så hvem får det første mål, og hvis de ikke får det der mål i ordentlig tid, jamen så er det bliver en forlænget straf, ikke? Men jeg kan sige, jeg synes, Liverpool havde muligheder, når man tænker på en finale, og man ved godt, altså mod et hold som Real Madrid går du ikke hen og får 10-100% chancer. Så de chancer, de havde, var reelt store nok til at lave et mål, og jeg er ikke i tvivl om, at kampen havde ændret sig markant, hvis det var Liverpool, der var kommet foran. Så tror jeg, vi havde fået flere mål, og den havde været meget mere åben. Og for tilskuere, også der skal sidde ind, tror jeg, den har været mere sjov og interessant, rent målmæssigt og ja, spændingsmæssigt og intensitetsmæssigt. Jeg tror, der var sket mere i kampen, rent fodboldmæssigt. Men der var jo få ting, hvor man sad, der var ikke nogen wow-effekt på ret mange ting. Altså alt var kontrolleret og nøje.
Udover Courtois.
Ja, udover Courtois, som jo så var ud over det normale, kan man sige, ikke også? Altså, men derudover var alt jo indstillet på hinanden til mindste detalje, ikke? Så de låste jo hinanden ned sindssygt meget.
Du sagde du selv, Mark, tidligere, at du synes, Liverpool havde haft en fantastisk sæson.
Ja.
De har været i tre finaler og med hele vejen med op til slutningen af mesterskabsspillet i Premier League. Men igen, de to finaler, de vinder de begge to på straffespark, og det bliver ikke til nogen Premier League, og det bliver ikke til nogen Champions League. Så hvis Liverpool skal gøre noget bedre frem til næste sæson, hvad skal de så kigge på? Hvor skal de forstærke sig, eller hvad skal de ligesom kigge på i forhold til det spillemæssige?
Jeg synes, de skal have en 9'er.
Ja.
De mangler en Lewandowski, for eksempel, som laver 30-35 mål, og man bare er garant for mål. Men ellers synes jeg, at de har et rigtig godt hold. Måske skal de have en ekstra ind i forhold til Thiago, der ligesom kan være den der offensive 8'er, som kan skabe nogle flere chancer. Måske mål også selv, så det ikke kun skal være Mané og Salah. Men ellers har de jo bare et fantastisk godt hold, og har spillet virkelig godt. Men en ny 9'er, som... De har sikkert også været på Håland, også kunne jeg forestille mig.
Mbappe, hvor der var også rygter om, de var efter.
Dem alle sammen. Så en ny 9'er, så tror jeg, de vil være ekstra stærke næste år.
Det er du sammen med City, derfor bliver det jo det igen et kapløb mellem de to, fordi City har nu fået Håland, ikke? Og det er jo også en, de manglede, synes jeg, i deres spil igennem sæsonen, fordi alt det, de har kreeret chancer, de manglede simpelthen ind i den boks, der kunne smaske ind i kassen til sidst. Ikke?
Man tør næsten ikke tænke på, hvad det bliver til med ham op foran.
Nej, og det er også derfor, som jeg indbår her, at det er nok rigtigt med, at Liverpool har også behov for en rigtig stærk 9'er, der kan, i nogle af de her kampe, hvor de har kæmpe overvægt og spil, skal have en derinde i feltet, som er rigtig stærk derinde.
Altså, jeg kunne jo godt se, at de måske også, så jeg også nævnt et andet sted i dag, at jeg fik lidt flere mål fra midtbanen af, eller hvis vi lige tager de tre forreste ud, ikke? Som hvis man, de gange, hvor det ikke lykkes for dem at score, af den ene eller den anden årsag, og hvad der kan være, så gør det ikke noget, man også har nogle midtbaner. Jeg ved ikke, om Thiago nu har han kun sådan været rigtig klar i et halvt år, men til gengæld har han været rigtig stærk der, om det kunne hjælpe, hvis han var helt klar. Præcis. Og var skadesfri.
Men det synes jeg er en rigtig god pointe at give mig for anden gelede. Altså det ser vi lidt hos City, synes jeg, med De Bruyne, som for mig er verdens bedste midtbanespiller, ikke? Altså, og han har jo det der med, en ting er, at vi ved, det blik, han har på spillet, og de assister, de løb, han kan tage alle de der ting, men han kan altså også afslutte og lave mål. Og det så vi også, hvor det fire kasser, han lavede i en kamp. Altså det er jo sådan noget, når netop angriberne ikke scorer, hvem kan så lave mål? Og man sidder også som cheftræner og kigger på sæsonen, så siger man, okay, vi skal lave 60 mål for at komme op og spille med og medaljer i Superligaen for eksempel. Men hvor kommer de 60 mål fra? Og så kigger man på sit hold og siger, ja, okay, vi bliver nødt til at få nogen ind, som har det som kompetence og kan lave mål, ikke? Altså hvis man kun kan finde en spiller, der kan sige, okay, så laver han måske 20, hvis vi er heldige, og det bliver en fantastisk sæson. Men hvor kommer alle de andre fra? Altså, du skal have et hold, der kan lave noget, og der skal jo, som vi også, det er også det, vi snakker, når vi snakker afslutningstræning, vores centerforsvar skal jo op på standardsituationer. De skal også lave en 3-4 mål på en sæson for at være der, hvor de skal være. Ikke? Det forventes der af de her centerforsvar. Så det er vigtigt, at du får set på dit hold og se, hvor kommer målene fra. Altså, det er en god pointe, det der med, at der også kommer noget fra anden galede for Liverpool, der er farligt.
Og lige City, de har jo også Gündogan, som laver rigtig mange mål. Så er det Da Silva, som også laver rigtig mange mål, så de har bare rigtig mange strenge at spille på i den offensive tredjedel, fordi at de er farlige på mange positioner, og der mangler Liverpool måske lidt.
Kasper Hjulmand udtog tirsdag i sidste uge en trup på 29 mand, hvor tre af dem skal siges fra inden kampen mod Frankrig den 3. juli. Blandt de udtaget spillere er blandt andet Jannik Vestergaard, Jens Stør Larsen, Daniel Vass og Martin Bratvarte, som alle savner fast spilletid i deres respektive klubber. Når I ser på de spillere, som Hjulmand har udtaget, hvad bider I så allerførst mærke til?
Jamen, det er jo den bredde, der er i truppen. Og det er jo nok klogt nok. Det kan vi diskutere. Der er mange faktorer i det jo, men det er jo nogen, der har været med før. Det er nogen, der kender landsholdets rytme, som også betyder rigtig meget. Relationerne både på banen, men også kammeratskaber og fællesskaber uden for banen. De connecter godt med hinanden. Og så tror jeg også, det er en investering for Kasper Hjulmand i at kigge lidt frem og sige, jamen det kan jo godt være, inden de for kort tid får en klub, hvor de pludselig får en masse spilletid, og så er de for alvor aktuelle alligevel, fordi de har været med før, de har præsteret før. Så det giver i min optik god mening, at en sådan relativt bred trup, også selvom der er en 4 spillere, der så at sige ikke har spillet ret meget, må man sige. Ikke?
Jeg tror ikke kun, at han kigger på de her 3-4 kampe. Han har kigget på lidt på fremtiden, som Mark siger, og så har han kigget lidt på VM, som er om ikke så forfærdelig lang tid. Så jeg tror, han har sådan været lidt hele vejen rundt, når han nu også har udtaget så mange spillere. Nu er der nogle af dem, der er side fra, ikke? Men jeg tror, han har tænkt lidt den vej rundt, det tror jeg.
Vurderer I, at holdet det står stærkere eller svagere, end det gjorde sidste sommer til EM? Jeg tænker bare på, altså vi har jo masser af de her stamspillere, som nærmest ikke har spillet den her sæson. Altså Simon Kjær har fået 11 kampe, Delaney har været skadet i lange perioder, AC har næsten ikke spillet heller over det sidste halve år, Josef Poulsen har nærmest heller ikke spillet for Leipzig. Altså,
jeg synes, at der er nogle udfordringer i forhold til jeg er aldrig helt vild, når vi snakker landshold, at der kommer nogle spillere ind, som ikke har spillet så meget. Der skal i hvert fald ikke være for mange af dem, eller også så skal de være voldsomt godt spillet ind, eller fordi lige meget hvad, hvis nu er Kjær, det er en skade, men hvis man ikke spiller, fordi man ikke bliver vurderet til at være en starter, så tager det også for de fleste i hvert fald en lille smule selvtillid. Det tror jeg, det gør. Så derfor så kan der godt være en lille udfordring i en del af de spillere der ikke har. Der er mange, synes jeg, der ikke spiller så færdig meget. Men de er med, fordi det kan jo være, som Mark siger, det kan jo godt være, at de i den nye sæson lige pludselig kommer et andet sted hen, eller tager pladsen.
Og så lige Nations League, det er jo bare en større træningsturnering, så det er jo ikke, fordi det er så farligt igen, at man tager nogle nye ypåede spillere med, eller nogen, der ikke har spillet så meget, fordi det er jo ikke, fordi det er en EM-kval eller noget.
Men
virker til i hvert fald, at mange af landene ikke tager den så seriøst, den der Nations League.
Nu har vi jo snakket meget om relationer og holdet i dag, og er det så ikke vigtigt at bruge de her testkampe til ligesom, ikke teste så meget af, men så få spillet spillerne sammen, som skal spille sammen til VM? Eller hvordan tager I på det?
Jo, bestemt, men der tror jeg også, at holdet er jo klart længere end til den første slutrunde, hvor Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst stod. Altså, nu har de jo haft alligevel dem lidt flere gange, og på den måde er de også kommet lidt bedre ind under huden på hinanden, og der må vi også, altså vi ser jo allerede nogle relationer på holdet, som er interessant, og synes jeg jo, som man ikke lige før havde kunne regne ud, altså Mille Damsgaard og sådan noget. Altså man ser, at nogen, der har en god indbyrdes forståelse og sådan ting, og hænger godt sammen ind på banen og skaber nogle gode relationer og noget farlighed i vores spil og sådan ting. Så de er jo længere, og det er jo også det, han og de gerne, teamet jo gerne vil bygge videre på, det er jo nogle, når de ser de her nogle relationer opstår med nogle spillere, dem vil de jo gerne fortsætte med at videreudvikle, så jeg synes jo, holdet er et skridt længere end ved den sidste slutrunde. Så kan vi så se på det her, som vi allerede omtalt med, at der er nogen, der ikke spiller så meget. Vi kan også vente om at sige, okay, så de heller ikke så slidte så meget. Altså, jeg kan huske et 92, altså der var der også nogle spillere med, der ikke har spillet ret meget, men de kom altså ind til den turnering med en friskhed og en power. De vidste godt, hvad de selv kunne. Holdet kendte hinanden, og fællesskabet både på banen, relationer på banen, men også fællesskabet uden for banen var jo vigtigt. Så der er også nogle andre faktorer, der spiller med på et landshold, at det kommer til at fungere, fordi så mange gange på et år ser du heller ikke hinanden. Så det, jeg tror, det er et meget godt eksempel også med, for eksempel med Marksø her til den sidste slutrunde. Han kommer ikke med, og han er måske fortjent det med at blive Danmarksmester og sådan ting, at være med. Men der skifter man ikke ud, fordi man tænker, okay, han er helt mere eller mindre ny i den her gruppe. Jeg holder fast i den gruppe, jeg har haft med at gøre indtil nu, og så må han lige vente et step på at komme ind som en ny mand på et andet tidspunkt, hvor vi har tid til ligesom at få integreret ham i truppen. Jeg tror også, det betyder rigtig meget med dem, der er der i forvejen, hvordan de indbyttes. Har det med hinanden, både på banen, men også ude på banen, betyder meget for en slutrunde.
Hvem savner I, når vi kigger ned over den her trupliste her?
Jamen altså, jeg savner Jesper Lindstrøm. Altså det må jeg sige, og jeg ved godt, at det er fordi, han er skadet. Jeg tænker, hvis han har været sin skadefrit, så har han også været med, han har spillet en fantastisk sæson, og han har duperet mig helt vildt. Altså, jeg ved godt, hvordan det er at komme til Tyskland som ung spiller. Det er altså en anden verden, og det er en anden kultur, som man skal forstå og leve sig ind i og gøre sig fortjent til at få lov til at spille i. Og det er ikke bare sådan lige, når man kommer for noget tryghed i det danske. Så jeg er voldsomt imponeret over hans præstationer dernede i Frankfurt, og jeg synes også, han har været god internationalt, når vi har set ham i kampene, har virkelig været en markant profil, og jeg synes også, det er fint, at han var med sidst. Så jeg synes, han er pyntet på vores landshold, at jeg har ham med. Men ham vil jeg gerne med, men vi ved jo godt, at han ikke er med, kun tænker jeg på grund af en skade.
Men er der plads til ham? Altså, der er jo både Mikkel Damsgaard og Christian Eriksen, som vi også må formode er tilbage nu.
Jamen, jeg kan ikke se, at der ikke skulle være plads til ham altså ude på kanterne og bruge ham der. Damsgaard kan sagtens ligge længere inde i banen, for eksempel. Og jeg synes jo umiddelbart, så hvor mange af vores kanter har præsteret super godt. Altså, jeg synes at netop, at Lindstrøm kunne have passet fantastisk godt ind nu med den power og dynamik og hurtighed, han kommer med nu. Kan han også lægge lidt på, og det kan han jo, fordi han er ung spiller også på sin afslutningsdel og bliver endnu skarpere i sin afslutning, så bliver han jo en vanvittigt spændende spiller at følge også i fremtiden.
Danny, hvem savner du?
Jamen, jeg vil godt lige knytte en kommentar. Jeg er nemlig enig i forhold til Lindstrøm. Han kunne passende have været med i stedet for Braithwaite, som overhovedet ikke har spillet i Barcelona. Og det er jo måske lige den position, han også spiller Braithwaite på landsholdet. Så der har jeg nok taget ham med i stedet for oven på en god sæson. Synd, han har skadet. Så må ikke han have været med, hvis han ikke har været skadet. Men ellers Alexander Bag på højre bak. Daniel Vass har ikke spillet særlig meget, og Bag har haft en sindssygt flot sæson i Slavia. Så ham havde jeg måske set være en del af landsholdet den her gang.
Hvis I var julemand og kiggede frem mod VM med EM i en mente, hvilke taktiske justeringer ville I så forsøge at inkorporere, eller hvad for nogle positioner ville I forsøge at skifte ud på? Hvis vi taler sådan en fast startelver, der skal ind og spille VM-kampene. Altså sådan en som Martin Breitveld. Har han en plads stadig på det danske landshold, når vi kommer til VM?
Jamen jeg vil gætte på, at han har nogle tanker i forhold til nogle af dem, der har været. Det kan også være Simon Kjær, hvordan kommer han tilbage oven på en skade. Han er over 89, tror jeg, så han bliver jo 33 i år. Og selvom han er formentlig en, der gør alt, hvad han kan, det er jeg slet ikke i tvivl om, så er det klart med den alder, så skal han jo også 100% op i omdrejninger igen. Og Breitveld lidt det samme, ikke, som lige er et par år yngre. Så selvfølgelig er der nogen af dem, som har spillet forholdsvis meget, som AC, som også har været noget småskade, og hvor kommer han hen? Kommer han nu til at spille? Og alle de ting der, så selvfølgelig er der nogle ting, som han spekulerer på i forhold til det, og der skal han jo være klar til at, og hvis ikke det lykkes, det skal man selvfølgelig håbe, men være klar til at have nogle alternativer også.
Det bliver også spændende at se, hvordan i forhold til EM, hvor Danmark egentlig fungerede rigtig, rigtig godt, så bliver det jo egentlig spændende at se Eriksen komme ind på holdet, og hvad er det for en rolle, han får sammen med de andre. Der er ikke nogen tvivl om, at Eriksen er klart den bedste spiller for Danmark. Det er vi jo slet ikke i tvivl om. Men hvordan er det, at Julemand kommer til at sætte holdet sammen, så holdet fungerer lige så godt, som det gjorde til EM? Og det bliver jo super spændende at se, især i de her kampe, hvordan Danmark kommer til at spille.
Men kan vi regne med, hvad vi ser i de her kampe? Nu var du selv ude og sige, at det var lidt nogle fjollekampe, de Nations League-kampe der.
Jeg tror, han kommer til at eksperimentere rigtig meget for at lære også nogle andre systemer, fordi det kan være, der sker noget med Eriksen, det kan også godt være, der sker noget igen med Damsgaard, så han ikke er til rådighed, når vi kommer til VM. Men jeg synes, at de spillere, som Danmark har til rådighed, så tror jeg, vi kommer til at se en god fodbold, men også en masse muligheder for at prøve nogle andre på nogle andre positioner.
Altså, når jeg kigger på det her danske landshold, så kan jeg godt være en lille smule nervøs for det angrebsmæssige. Jeg tænker, vi er meget godt sat i forsvaret. Midtbanen, den er også rimelig solid. Men når jeg kigger på de her angrebspositioner, og også bare kigger på dem, der spillede op foran under EM-slutrunden, det var jo Braithwaite, det Dolberg og Damsgaard primært, der spillede de tre positioner op foran. Er I trygge ved, at det skal være de tre, eller hvis vi skulle nu sætte tre angriber lige nu,
altså,
ud for form?
Hvis jeg skal komme noget, jeg synes, der er nogle positioner fremover, jeg tror, der bliver noget at arbejde med at kigge på. Altså, jeg synes stadig, at vores venstre bak er sådan et issue stadigvæk, og jeg synes også, vores keeper, altså hvor lang tid kan Kasper holde, og han er for mig en målmand, der er på et højere niveau end i dem, der kommer som nummer to. Så der synes jeg, der er et issue i hvert fald, at der bliver noget, der er at arbejde med fremover, at kigge med og gøre noget på. Og så synes jeg stadig, at vi har, som du er inde på, Sebastian, vores fokus på den her nier. Jeg synes ikke, vi har fundet den her nier. Og når jeg siger det, så kunne jeg forestille mig, at Kasper Juhlmann griner lidt af mig, fordi han siger, ja, men det er lidt efter, hvem vi spiller mod. Så bruger vi en anden type. Nogle gange spiller vi med en falsk nier, som er mere midtbanespiller, end han er angriber. Og nogle gange så spiller vi mod så et kompakt hold, at der skal være en Cornelius ind, hvor vi bare kan ligge og lægge høje bold ind i ham i skallen på ham, og så må han hætte den ind. Altså, så jeg kender ham også godt som træner, at han vil godt have nogle forskellige typer og kan gøre brug af. Og det er jo også en del af de her. Når jeg siger på dem, der er med, så ser jeg sådan umiddelbart sådan 4-29. Der er en Dolberg, der er en Cornelius, der er en Yusuf, og der er en Braithwaite, som har ligget lidt ind på den der 9'er position. Og det er jo lidt forskellige typer, alle fire. Og jeg tror også, han vil bruge de her kampe til at prøve nogle systemer af, hvor at de kommer til deres ret, at han ser lidt, hvordan fungerer det, og også med resten af holdet. Men jeg tror, der er nogle taktiske elementer i, at der er forskel på, hvilken modstander vi kommer til at møde, både i Nation League, men også til VM'et, som har afgørende betydning for, hvilken nier vi spiller med.
Men er der stor forskel på, hvis når vi møder de helt store hold, altså i Frankrig, Tyskland,
ja, det er
England,
der.
Er der så forskel på, altså i, ja, mellem de tre, og ja, hvem så skulle spille?
Det er der. Faktisk, hvis du tager en Yusuf for eksempel, så er han jo hårdt arbejdende, og laver et fantastisk presspil for eksempel. Og hvis du møder en rigtig dygtig modstander, så tror jeg alt andet lige, at hvis du er underdogs på papiret, så vil du rigtig gerne have en hårdt arbejdende angriber inde, som kan deltage i dit presspil og arbejde for holdet, så vi hænger sammen i gelederne, og på den måde ikke giver så meget rum væk og plads væk til modstanderen, som er dygtig og måske også end os individuelt. Der er det altså vigtigt at have en, for eksempel, der jobber igennem. Altså, Dolberg er måske ikke den der slidertype, der ligger og sprinter rundt i et presvæld. Altså, det har jeg ikke set ham i. Han har nogle andre kvaliteter, som også er uovertruffende på sin måde, men det er ikke på den måde, som Yusuf for eksempel arbejder stinkende hårdt for sit hold i presvæld. Så der er stor forskel på de her typer, der er udtaget, og derfor tror jeg godt, at de kan have en rolle. Mere eller mindre alle sammen. Og så kan man så sige, at når der er fire, så kan jeg godt forestille mig, at der er en af de fire, der ryger ud. Når vi skal begynde at skille fra, altså, det er jo så spørgsmålet, hvem...
Men det er de her fire usual suspects, som der kommer til at kæmpe om positionen op foran.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg umiddelbart, det bliver... Sådan ser jeg det i hvert fald umiddelbart. Det kan godt være, der er en anden, der kommer ind og overrasker, som spiller en eller anden form for falsk nier, som er direkte midtbanespiller. Det kan godt være, når vi snakker også en
Jonas Svend.
Hvad?
Okay, Jonas Svend.
Jonas Svend kunne godt være med, absolut. Han er jo også en boks, men som du også kan bruge nede i banen. Ikke? Altså, det har vi jo set før fra FCK, han er faldet ned i spillet, ikke? Som det godt kan. Men det kunne også godt være, at den her connection mellem Christian Eriksen og Damsgaard, hvor Damsgaard ligger som den falske nier, han kan jo også spille kant, men han kan også spille ind central Damsgaard. Så det kan jo godt være, at han vil spille med en falsk nier derinde med Damsgaard, som kan ligge og samle spillet lidt, at vi talte om også her. For internationalt set med at have en anden type 9 også på Liverpools hold, og sådan ting, der falder ned i spillet og så videre. Men, og det kunne jeg jo også forestille mig. Ikke? Så jeg tænker, at det bliver en af de fire, der i hvert fald, jeg tror, der er en af de fire, der ryger for 9 position, når vi snakker Dolberg, Cornelius, Yusuf og Braithwaite. Det tror jeg, der bliver skilt fra, men ja.
Hvem
der bliver skilt fra? Mm. Ja, det ved jeg ikke. Men altså, lige nu er det selvfølgelig Braithwaite, der er i minus og bagud, men vi ved ikke, hvad der sker i kampene, og det er jo, ja, alt kan jo ske i de her kampe, og lige pludselig er der en spiller, der kan vokse der og komme, og når han ikke har spillet et stykke tid, kan man sige, så kan han være lidt rusten, men han kan også komme med en voldsom energi, hvor andre kan pludselig være slidte efter en lang sæson, for eksempel. Så der kan man godt komme ind og overbevise landstræneren, kommer ind og score 3 mål i en kamp, og siger, hold da op, altså han er jo topklar, og ja, altså, så jeg tror også, at det bliver nogle indtryk, som trænerteamet vil tage til sig nu, hvem der leverer her, når de også får muligheden, også med Braithwaite, der ikke har spillet så meget, for eksempel, der har været skadet, ikke?
Han kender jo spillerens topniveau, ja. Om de så har det på det rigtige tidspunkt,
præcis,
af skadesårsager, eller fordi de ikke spiller nok og sådan nogle ting. Det er jo det, og det kan jo også godt være, det, hvad Strud er lidt inde på det, at det, det der er lidt af ideen med, med den sammensætning, det er nogle forskellige typer, så det, det, det kan måske bruges taktisk i forhold til kampe, i forhold til kampudviklingen og modstandere, så, så, fordi, fordi de, de er jo forskellige. Så det tror jeg, jeg tror egentlig, det, det er meget bevidst.
Jeg vil simpelthen lige så være med sådan en som Rasmus Nissen. Levner I ham nogle chancer for at gå ind i startopstilling frem mod VM?
Ja, det tror jeg helt sikkert, han kan. Altså, helt
det er,
sikkert.
Det er, hvad er det, han? Det er Vas, han skal kæmpe med om positionen, ikke? Det er vel den, der er tættest på.
Jo, ja, Stryger har jo spillet en del kamp der også jo. Ja. Nu har han så også, eller ikke spillet meget, så det, så, så det er klart, han skal også et sted hen, hvor han spiller kampe. Det er jeg sikker på, ikke? Men han, er jo, han har jo også spillet den position en overgang.
Nå, vi har jo to kampe, vi skal se frem til, inden vi sender igen næste tirsdag. Danmark, de står over for den sværeste kamp i puljen ude mod de forsvarende verdensmester fra Frankrig. Sidste gang Danmark slog Frankrig var tilbage i 2002, mens landenes seneste møde var til VM i 2018, hvor den endte 0-0 i sådan lidt halvgratis kamp til Danmark. Hvad forventer I af den her kamp? Går vi lidt bare sådan helt eksperimenterende Danmark-hold, der bliver kørt 8-0 over de franske verdensmester, eller hvordan?
Det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg tror gerne, man mener, altså den er jo, jeg vil ikke kalde den lidt fri, men altså møde en verdensmester som en underdogs, men jeg tror da absolut, man gerne vil ind og levere et godt resultat der. Vi mangler måske også den der kamp, hvor vi vinder mod en topnation, at vi vinder den. Så jeg tror da gerne, at vores landstrænerteam vil se en sejr der, men nogen tænker, at det er jo helt utænkeligt. Men jeg tror ikke, at man går ind til den og bare investerer den og siger, vi er ligeglade, om vi tager 5 eller 6-0, nu skal vi bare prøve en masse ting af her. Jeg tror stadig, at man går ind med en intention til den her kamp, at ja, der skal måske prøves noget, men vi vil stadigvæk spille kampen for at vinde den. Og der er også netop et VM at se frem med, at se frem til, som man også gerne vil allerede der lægge, forberede sig på og gøre sig klar til at sige, at vi er klar til at tage imod, ja.
Ja, så er der noget taktisk i forhold til den samme modstander, vi skal møde senere igen, jo. Så ja, præcis, er der også et eller andet der, som jeg vil ikke sige, det bliver lidt uvirkeligt, men der er mange spekulationer. Men jeg synes også, at vi har haft tendens til at egentlig levere nogle gode kampe mod dem, der godt vil frem af banen, faktisk. Så på den måde tror jeg ikke, at det går i den retning, som du godt vil antyde. Jeg synes, vi har haft nemmere ved at spille mod dem, som godt vil noget, end dem, der har stillet sig ned, hvis man kan kalde det dem. Det synes jeg faktisk, vi har.
Danny, altså, hvad tænker du i forhold til det her? Hvad tror du, Julemand han vil prøve af i sin kamp mod Frankrig?
Det er et godt spørgsmål. Han er jo en dygtig og klog træner, så det ved han bedst selv. Jeg tror egentlig, at vi kommer til at se et dansk hold, som måske i den første kamp her ikke laver så meget om i forhold til, hvad de har gjort før. Jeg tror, de kommer til at værne rigtig meget egentlig om den selvtillid, holdet har. Jeg tror, når Danmark går på banen, så har de en idé om, at de kan vinde over alle modstandere, og det synes jeg egentlig er noget, som er blevet opbygget over en længere periode. Men vi kommer helt sikkert til at se Eriksen fra start, og så forhåbentlig kan han bibringe mange af de gode takter, han har for Brentford. Og så tror jeg, at vi får Damsgaard se måske også, i forhold til, at han har nogle meritter, tror jeg, på landsholdet. Så det bliver egentlig spændende at se, hvad for en forfatning han er i. Men jeg tror ikke, de kommer til at og lave om på formationer eller noget. Det bliver også spændende at se uden Simon Kjær også, hvordan de kommer til at klare den. Så der er mange ubeskrevede spillere, som kommer til at få en chance, men jeg tror ikke taktisk, at de kommer til at lave noget ekstraordinært.
Hvem tror I kommer til at spille? Ved siden af AC, hvem kommer til at spille der, i stedet for Simon Kjær? I ser helt opgivende ud.
Nej, der er jo flere muligheder. Det er jo, hvad de prioriterer lige nøjagtigt i den kamp i forhold til den modstander, ikke? Hvem de har mest tiltro til, der passer ind rent taktisk.
Jannik Vestergaard, måske?
Ja, jeg vil også tro, han og samtidig for lige at se, hvor er han henne lige pt. Han har jo ikke spillet så meget her i det her forår. Så det tror jeg godt. Det tror jeg faktisk kunne være mulighed.
Hvis I har Frankrig nogle svagheder overhovedet, måske målmandsposten, som eller ikke er en rigtig svaghed, men nedadgående der, er der andre positioner eller noget, hvor man kan sige noget om Frankrig?
Nej.
Det er kun, hvis de undervurderer modstanderen, det skulle være deres eneste.
Det kunne være, at mange af deres spillere ikke er med i den første kamp, fordi de har fejret Champions League.
Ja, men så er det jo bare sådan med Frankrig, at selv deres andet hold er jo, vil jo være i top 5 år på verdensranglisten over de bedste landshold. Få dage efter, så venter der heldigvis en noget nemmere modstander på papiret. Var det rigtigt, Kim? Næsten. Det er ikke noget med holdet.
Nej, jeg var lige ved at sige noget igen i forhold til Frankrig. De har også, jeg har jo set dem spille nogle kampe, hvor alle de der fantastiske individualister ikke lige er lykkes fantastisk godt, og så er de tabt.
I hvert fald så møder Danmark Østrig, som jo har fået Ralf Rangnick som landstræner. Og alene af den grund, så bør det vel blive til en sejr, eller hvad?
Ja, det er jo ikke, man altid skal være farlig med at sige. Ikke? Men jeg tænker også, at der kommer en træner, som... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det, men han vil nok gøre rigtig, rigtig meget for at skulle lykkes med Østrig, specielt i den situation, han lige har været i nu, hvor det ikke var så godt for ham, kan man sige, og kommer lidt skidt ud af det. Så tror jeg, at han kommer en træner ind her, som er klar til at få blod for at lykkes med det her landshold. Så jeg tror ikke, det bliver nogen let kamp. Vi kan altid diskutere om, hvor stor succes Østrig har haft, og hvad de også har at byde på. Og nogle af de centrale spillere har også spillet mange kampe, kan man sige.
Ja, den bedste har jo også lige spillet en Champions League-final. Ja,
præcis. Så, men jeg vil i hvert fald, jeg tror ikke, at vi skal gå ind og undervurdere Østrig. Det skal man ikke med nogen modstandere, men det kunne være et af de hold, hvor man tog lidt lettere på og siger, okay, det bliver lidt lettere end de andre kampe, men det tror jeg ikke, vi skal. Jeg tror også, som sagt, vi har en træner, som er topmotiveret ved at få det bedste ud af Østrig. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan han angriber dem, det land an, og de spiller an der.
Tror jeg, han bliver mere eksperimenterende i den kamp end mod Frankrig?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det tror jeg. Også fordi jeg synes, at Danmark som hold egentlig bare er bedre. Selvom at Østrig også har mange rigtig gode profiler, store profiler, så tror jeg bare, at Danmark som hold er bare mere helstøbt, og med de spillere, som også er perifært i truppen, også alligevel har været så meget med, at jeg tror ikke, at det kommer til at ændre så meget Danmarks spil. Så jo, jeg tror, der er andre, som kommer til at få chancen mod Østrig.
Ja, okay, fordi det var min næste spørgsmål. Det er, hvordan tror I, at Danmark kommer til at ændre deres spillestil til den kamp frem for kamp mod Frankrig, hvis de kommer til at ændre noget?
Ja, det kommer an på, hvordan Ralf Rangnick han stiller op jo, og formationen.
4-2-2-2 er det.
Ja, ja, præcis. Ikke? Men det ved vi så ikke, om der bliver ændret på nogle ting. Men altså, jeg tror, at det bliver igen i forhold til selvfølgelig det taktiske, men igen, så bliver vi også inde på her, at det er der, at vi måske også selv eksperimenterer lidt med vores eget system, og også ud fra nogle positioner her. Det tror jeg bliver i den kamp, at man gør det, hvor der bliver i hvert fald eksperimenteret mere end i nogle af de andre.
Ja, jeg tror, der er lavet en skitse over kampforløb, altså bare en skitse, og så kommer det også an på, hvordan Frankrigskampen bliver grebet an i forhold til, at vi skal møde dem igen senere. Hvad sker der i forhold til den kamp? Er der nogle kort, man helst ikke vil spille ud, eller skal man lave et lille forsøg, uden at man fortæller, hvad handler det om i forhold til at slå Frankrig på et senere tidspunkt? Det er nok lige helt svært at spå om, 100% hvordan.
Og så den sidste ting, det er jo også tidsfaktoren, ikke? Altså, det er det 10... Jeg tror, det er 4 kampe på 10 dage, eller sådan noget, ikke? Altså, det betyder også noget rent fysisk med, hvem der reelt kan spille igennem. Og det er måske også det, Kimmer lidt ind på med, at der er nogen, der er lavet et skelet for, at du spiller kun 60, for eksempel, så er du ude, eller der er i hvert fald nogle stykker derude, så kommer der nye ind. Så der ligger også noget der på det rent fysiske parameter, at der vil være nogle ting, man skal tage højde for.
Er det ikke helt umenneskeligt, at man skal ud og spille sådan 4 landskampe her på så kort periode efter sådan en lang sæson?
Jo, men det er jo også derfor, vi har så bred en trup. Men det er rigtigt, at for kontinuiteten og stabiliteten på det enkelte hold, kan man sige, der ligger det i hvert fald op til, at der er en rotation i hvert fald. Det bliver der simpelthen nødt til at være, for der er ikke nogen, der kan spille 4 kampe på 10 dage, i hvert fald ikke optimalt. Så på den måde kan du godt sige, at det er fysisk umenneskeligt, kan man sige, og så også med det i bagagen, at der er mange spillere, der virkelig har spillet mange kampe op til det her, ikke?
Hvordan ser Danmarks chancer i den her gruppe?
Gode.
Ja,
ja, tak. Jamen, jeg synes, de er gode. Det synes jeg egentlig, alle de grupper, som Danmark egentlig bliver parret i, der vil vi altid være i top 2, synes jeg, i forhold til seedning. Så den er lige så god i den her. Måske også bedre end, der er selvfølgelig Frankrig, og så synes jeg egentlig, at Danmark er den næstbedste hold.
Altså som med det, vi har vist det sidste halvanden års tid, eller hvor meget det nu er, sådan, også spilmæssigt, så synes jeg ikke, der er anden grund til at være optimistiske. Det er klart, som vi har snakket lidt om, der er nogle stykker, der har været enten ude i forhold til skader eller i forhold til kamptræning. Så selvfølgelig giver det lidt et eller andet sted lidt mere usikkerhed måske omkring det, men jeg synes, at der er grobund for at være optimistisk.
Det var desværre alt, vi når i Fodbold FM i dag. Vi når desværre hverken lytterspørgsmål eller quiz. Jeg håber, at I har hygget jer. Det har jeg i hvert fald. Så tusind tak til Kim Vilfort og til Mark Struedal og til Dan Jolsen. Og til alle jer, der har lyttet med, så vil jeg også gerne sige tusind tak. Og så husk på, at vi vil så gerne lave radio, som I gerne vil høre. Så tøv ikke med at melde ind med ris, ros, spørgsmål eller andre inputs på vores Facebook-side eller Twitter, som hedder Fodbold FM. I kan også sende det på min mail, som er sepp@247.dk. Kæmpe tak til min producer, Kasper Damgaard Christensen. Og ja, som sagt, så er sæsonen jo slut, men heldigvis ikke helt, da der er et par landskampe foran os. Så derfor er vi allerede også tilbage på tirsdag med en times nedtakt fra landsholdskampene. Faktisk så bliver vi ved med at sende Fodbold FM hele juni ud, og det bliver dog blot med en enkelt times fodbold. Vi lyttes ved i næste uge. Thank you.